Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafin. Societatea civilă moldovenească și organizațiile sale sub tirul încrucișat al autorităților și deputaților socialiști. Opoziția democrată din Belarus primește premiul Saharov al Parlamentului European. Și în reluare, programul nostru special electoral de astăzi, avându-l ca invitat pe Dorin Chirtoacă, al 8-lea candidat pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 777 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 11 decese printre persoanele bolnave au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. A fost confirmată pozitiv cu COVID-19 fiecare a patra persoană testată. În acest moment există peste 17.500 de cazuri active, iar numărul deceselor confirmate a ajuns la 1.641. Din cauza restricțiilor de călătorie impuse pentru a limita răspândirea infecției de coronavirus, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a anunțat că nu va mai trimite observatori la alegerile prezidențiale moldovene din 1 noiembrie. Este prima dată când APCE nu trimite observatori la alegeri moldovene. Își va reduce numărul de participanți și misiunea de care depinde recunoașterea internațională a valabilității alegerilor, cea a oficiului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalko, s-a alăturat corului de critici care condamnă ceea ce numesc atacul de miercuri al deputatului socialist Bogdan Țârdea împotriva societății civile și presei independente, pe care acesta le-a descris drept agenți străini care au luat sub control Republica Moldova. Țârdea a vorbit la lansarea unei cărți scrise de el cu teza că societatea civilă, finanțată de organizații internaționale, ar fi capturat statul. Un termen folosit până acum pentru a descrie controlul exercitat asupra justiției de oligarhi, ca fostul lider democrat Plahotniuc. În replica sa, ambasadorul european la Chișinău a spus că societatea civilă și presa independentă sunt indispensabile, asigură progresul, dezvoltarea și transparența și fac ca vocea cetățenilor să fie mai puternică. Guvernul Suediei, țara care s-a remarcat în primăvară prin lipsa de restricții în timpul primului val al pandemiei de COVID-19, a anunțat că va înăspri de la 1 noiembrie regulile pentru cluburile de noapte pentru a limita răspândirea infecției. Alte țări europene continuă să înăsprească restricțiile în urma unei creșteri vertiginoase a numărului de cazuri noi de infectare. De azi a reintrat în carantină parțială Cehia, țara europeană cu cea mai accentuată răspândire a infecției în ultimele săptămâni. Franța, Spania, Italia și Rusia sunt alte țări care se confruntă cu o creștere dramatică a numărului de cazuri noi. Parlamentul European a anunțat că acordă anul acesta premiul Saharov pentru libertatea conștiinței opoziției din Republica Belarus, ceremonia decernării urmând să aibă loc pe 16 decembrie. Opoziția belarusă protestează de aproape 2 luni și jumătate față de Alexandru Lukashenko la demonstrații izbucnite după alegerile prezidențiale controversate de pe 9 august, dar singurele rezultate sunt peste 10.000 de arestări, sute de răniți și câțiva oameni decedați. Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări occidentale nu recunosc victoria lui Lukashenko în alegeri, sancționându-l pe el și pe zeci de oficiali belaruși pentru represalii împotriva protestatarilor. Rusia și Iranul au respins afirmațiile Statelor Unite despre faptul că s-ar amesteca în alegerile prezidențiale americane de luna viitoare. Moscova a spus că acuzațiile sunt total neîntemeiate, iar Iranul a transmis o notă de protest ambasadorului elvețian, care reprezintă Statele Unite în lipsa unor relații diplomatice între Teheran și Washington. Dezmințirile survin la o zi după ce șefii serviciilor de informații americane au spus că atât Iranul cât și Rusia au obținut separat informații personale privind alegători americani și ar încerca să influențeze opinia publică înaintea alegerilor de pe 3 noiembrie. Dar oficialii americani au mai dat și asigurări că procesul electoral va decurge normal, în timp ce țările care încearcă să îl pericliteze vor avea de plătit din greu. Majoritatea republicană din Comisia Juridică a Senatului American a aprobat astăzi candidatura judecătoarei conservatoare Amy Coney Barrett pentru funcția de membră a Curții Supreme, în ciuda boicotului din partea opoziției democrate, votul final din plenul Senatului urmând să aibă loc pe 26 octombrie.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți mereu la moldova.europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu 9 zile înainte de scrutinul prezidențial, votul alegătorilor din stânga Nistrului continuă să trezească îngrijorări, atât din partea autorităților responsabile de organizarea votării, cât și din partea experților care monitorizează procesul. Riscurile legate de participarea transnistrenilor la alegeri au fost discutate astăzi la o dezbatere organizată de Institutul de Politici și Reforme Europene. Deși în ajun, Comisia Electorală Centrală a înlăturat una din marile îngrijorări, interzicând, de exemplu, transportarea organizată la secțiile de votare, inclusiv a alegătorilor din regiunea transnistreană, experții nu exclud eventuale abuzuri. Iar această îngrijorare devine mai pronunțată după ce tot astăzi s-a aflat despre o schimbare la șefia Inspectoratului de Poliție Dubăsari, localitate în care vor fi deschise mai multe secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, relatează Ala Ceapai.
Detașarea lui Ion Pricop, șeful securității interne din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat, instituție subordonată președintelui, la șefia Inspectoratului de Poliție Dubăsari, este una stranie și transmite un semnal de îngrijorare, spune coordonatorul cele mai mari echipe de observatori electorali naționali, Pavel Postic, de la Asociația Promolex. De ce trezește îngrijorarea această detașare care, deși s-a produs în septembrie, așa cum a reușit să afle ziarul de gardă, nu a fost anunțată public? Pentru că polițiștii sunt cei care, la scrutinile precedente, cel prezidențial de acum 4 ani, dar și parlamentar din 2019, au tolerat, în lipsa unor reglementări foarte explicite, transportarea organizată cu autobuze a alegătorilor din stânga Nistrului, iar la secțiile de votare din raza raionului Dubăsari au fost constatate și alte nereguli, inclusiv cazuri de mituire a alegătorilor, amintește Postică. Și tot polițiștii sunt cei care ar urma la scrutinul din 1 noiembrie să pună în aplicare recenta hotărâre a Comisiei Electorale Centrale, care interzice transportarea votanților, precizează Pavel Postică. Iată de ce numirea la șefia poliției din Dubăsari a unei persoane din anturajul actualului președinte ridică semne de întrebare, explică expertul.
Sper că toți colaboratorii de poliție își vor exercita meseria cu bună credință și nu vor face partizanat politic exact așa cum s-a întâmplat în anul 2019. Atunci când, pe de o parte, pentru anumite categorii de transport li se permitea accesul liber în teritoriul controlat de autoritățile constituționale și pentru anumite unități de transport, accesul era blocat.
Secretarul de stat al Ministerului de Interne, Sergiu Golovaci, dă asigurări că numirea temporară pe o perioadă de 6 luni a noului șef al poliției din Dubăsari s-a făcut printr-o procedură absolut legală, la rugămintea personală a șefului Inspectoratului General de Poliție.
Suspiciunile nu știu de unde pot apărea și vă asigur că dacă, iarăși, în privința dumnealui sunt careva suspiciuni concrete că poate fi implicat sau se va implica în careva activități care ar periclita procesul electoral, vă rugăm să ne semnalați aceste temeri, o să reacționăm.
Dincolo de comportamentul polițiștilor, experții mai invocă o posibilă dificultate în contracararea fenomenului transportării organizate a alegătorilor. Legislația nu prevede sancțiuni pentru asemenea acțiuni, în schimb, penalizează îngrădirea dreptului la vot, care ar putea fi invocată atunci când polițiștii vor dori eventual să restricționeze circulația unor unități de transport. Secretarul de stat al Ministerului de Interne, Sergiu Golovaci, a dat asigurări că polițiștii vor documenta eventuale tentative de transportare a alegătorilor din stânga Nistrului, dar și eventuale încercări de a-i corupe pe cetățenii hotărâți să meargă la vot, așa cum s-a întâmplat în scrutinile precedente, judecând după informații autentificate de observatori internaționali și locali. Golovaci a enumerat și alte riscuri legate de participarea alegătorilor din regiunea transnistreană la scrutinul prezidențial. E vorba, în primul rând, de libera lor circulație, chiar dacă administrația de la Tiraspol a anunțat că pe 1 noiembrie nu va obstrucționa libera circulație, inclusiv prin posturile instalate unilateral și ilegal sub pretextul pandemiei, comportamentul regimului separatist este unul imprevizibil, a precizat secretarul de stat.
Totodată vreau să spun că și pe malul drept întâmpinăm anumite impedimente. Acele semnale și acele voci care se aud în teritoriu ne spun despre faptul că e posibil în ziua scrutinului electoral să avem careva acțiuni din partea unor activiști prin care se va încerca, de exemplu, să fie obstrucționat accesul alegătorilor din stânga Nestrului către secțiile de votare. Totodată ar putea să apară și careva tentative și încercări de a bloca traseele de deplasare sau căile de acces.
Toate aceste riscuri, spune Pavel Postică de la Asociația Promolex, pot fi gestionate de autorități, iar problema care rămâne deocamdată nesoluționată în niciun fel ține de întrebarea unghiulară: cât de conștient este votul cetățenilor din stânga Nistrului, care nu au acces la mass media din dreapta Nistrului și nici la întruniri cu concurenții electorali. Ori un vot manipulat duce inevitabil la fraudarea alegerilor, conchide experții. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cât de importante sunt organizațiile societății civile pentru o democrație? Esențiale, pentru că ele reprezintă puterea celor fără de putere, ca să folosim prea bine cunoscuta sintagma a fostului dizident și fost președinte al Cehiei, dramaturgul Václav Havel. De ce sunt atunci atacate? Răspunsul îl veți găsi, poate, ascultând rubrica noastră de astăzi, Lumea din jur, cu Diana Reilean.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
Societatea civilă în Republica Moldova, sponsor Ongecrație, războaie culturale, este titlul cărții semnate de deputatul Partidului Socialiștilor Bogdan Țârdea, prezentată publicului în această săptămână. În ajunul lansării, într-o postare pe Facebook în care apărea alături de Igor Dodon, actualul șef de stat și candidat la un nou mandat de președinte, Bogdan Țârdea promitea să prezinte, citez, o caracatiță din care fac parte peste 14.000 de ONG-uri și peste 100 de mijloace medii care au putere extraordinară și au paralizat organele administrative și de justiție ale țării. Am încheiat citatul. Promisiunea deputatului nu s-a lăsat așteptat, iar la conferința de prezentare a cărții a acuzat mai multe organizații neguvernamentale active din Republica Moldova că ar fi plătite, citesc din nou, pentru a denigra anumiți politicieni, partide și pentru a-i susține pe alții. Am încheiat citatul. Fostul ministru de externe Iulian Groza, director al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, consideră declarațiile deputatului Țârdea ca fiind caracteristice regimurilor politice nedemocratice, corupte și autoritare. Am citat. Dincolo de caracterul electoral al afirmațiilor, faptul că acestea sunt lansate în spațiul public de un deputat ce face parte din partidul aflat la guvernare ar trebui să îngrijoreze, crede Iulian Groza.
Fiindcă astfel de acțiuni urmăresc nimic altceva decât să discrediteze societatea civilă, care este parte componentă a instituțiilor democratice. Cumva se transmit niște semnale foarte proaste pentru societatea moldovenească, pentru partenerii internaționali, că lucrurile în tot ce ține de starea democrației în Republica Moldova merg prost.
La scurt timp după declarațiile deputatului Bogdan Țârdea, mai mulți analiști politici au amintit de decizia din noiembrie 2012 a puterii de la Kremlin de a cere organizațiilor neguvernamentale să se înregistreze la Ministerul Justiției ca agenți străini dacă primesc fonduri din străinătate. În consecință, mai multe ONG-uri s-au văzut silite atunci să-și întrerupă activitatea sau să plece din Federația Rusă. Mai multe voci s-au întrebat dacă actuala guvernare de la Chișinău nu cumva încearcă să tatoneze terenul pentru a înțelege cât de mare poate fi valul nemulțumirilor în cazul adoptării unei legi similare în Republica Moldova. În opinia directorului executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, e puțin probabil ca guvernarea în frunte cu PSRM să aibă asemenea curaj. Analistul politic face o paralelă cu modul în care s-a acționat în raport cu legea privind activitatea organizațiilor necomerciale. S-a opus adoptării acesteia timp de mai mulți ani, însă când guvernarea a avut nevoie de finanțare din partea Uniunii Europene, a votat-o în Parlament fără prea multe comentarii.
Este adevărat că societatea civilă încearcă să influențeze mințile oamenilor. Oamenii să fie toleranți, să nu admită falsificări, ca oamenii să nu se lase manipulați. Pentru că noi vedem ce se întâmplă acolo unde o Rusia pretinde că este lumea rusă. Vedem ce se întâmplă în Belarus. Vedem cum un dictator care a aruncat grenade lacrimogene în bătrâni și iată că șeful statului din Republica Moldova susține acest lucru. Vedem ce se întâmplă în Armenia, partea Uniunii Economice Euroasiatice.
Igor Boțan mai face legătura între declarațiile lui Bogdan Țârdea și investigația jurnaliștilor de la RISE Moldova și Centrul Dosie, care scoate la lumină legături strânse dintre Igor Dodon și securitatea de la Moscova. Directorul executiv al Asociației ADEPT nu exclude că pretinsa bombă detonată de Țârdea ar trebui să diminueze importanța investigației și să distragă atenția publicului de la adevărata bombă mediatică. Nicolae Țibrigan, expert în cadrul Laboratorului de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică de la București, constată că încercarea de a discredita imaginea ONG-urilor, mai ales a celor finanțate din Occident, ar face parte dintr-o strategie mai veche a Kremlinului de a influența state pe care le consideră în sfera sa de influență.
Intuiesc deja că acolo se vor găsi vechile teme lansate de propaganda pro-Kremlin referitor la societatea civilă și rețeaua soroșistă. O temă fanion folosită și aici în România de către fosta guvernare în frunte cu Liviu Dragnea, care tot ataca societatea civilă din România folosind aceeași temă, aceeași sperietoarea în persoana lui Soros. Iată că vedem că modelul e preluat deja și în Republica Moldova.
Comentatorii politici cu care am stat de vorbă consideră că, de fapt, atunci când critică organizațiile neguvernamentale, guvernările nu fac decât să-și dea cu stângul în dreptul. Și asta pentru că, mai devreme sau mai târziu, plecând de la guvernare, se conving cât de necesare sunt statul de drept, libertatea cuvântului și accesul nestingherit și echitabil la mass media, elemente ce îi protejează de persecuții politice. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și acum, doamnelor și domnilor, îi dau microfonul Valentinei Ursu, în reluare cu programul nostru special electoral de astăzi, program pe care îl puteți asculta de luni până vineri la ora 13 pe pagina noastră în internet și în reluare acum la ora 21. Cu invitatul său de astăzi, Dorin Chirtoacă, Valentina Ursu încheie interviurile cu cei 8 candidați pentru scrutinul din 1 noiembrie. Audiție plăcută!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit, astăzi este zi de joi, 22 octombrie, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Înscris al 8-lea pe lista Comisiei Electorale Centrale, candidatul blocului Unirea, Dorin Chirtoacă, este invitatul emisiunii Electorala 2020. El se arată convins că Unirea cu România reprezintă singura cale de propășire a Republicii Moldova și își exprimă îndemnul pentru a fi sprijiniți în realizarea Unirii pentru a face parte din marea familie europeană, din Uniunea Europeană.
Noi pentru unire și facem politică. Noi nu facem politică pentru cariera noastră sau pentru binele nostru. Noi facem politică pentru unire. Și din momentul în care se realizează unirea, toate acestea devin realitate și din coace de prut.
Unirea durează în timp, domnule.
Unirea pentru a o face la modul real ne trebuie un an. Cele două Germanii s-au unit într-un an de zile. De adevărat, au luat cu asalt zidul Berlinului. Haideți și noi să luăm cu asalt Prutul, dacă nu avem altă soluție. Că acolo a rămas gardul cu sârmă ghimpată, frontiera este, oamenii aici trăiesc în sărăcie, acolo au subvenții în agricultură, cât aici nici măcar nu cer agricultorii noștri. La noi cer 150, în România au de la 170 în sus euro pe hectar. Sau fonduri europene pentru o investiție. La noi pui o livadă, toți banii trebuie să-i pui din buzunar. Sau vrei să începi o afacere. În România ți se dă fonduri europene 70% din investiție gratuit. Deci aceste realități de dincolo de Prut trebuie să devină realitate și la noi. Prin unire este posibil. Cum? Ne trebuie voință politică pentru asta. Președinte, Parlament și un guvern care se implementeze. Avem modelul sfatului țării 1918.
Dar într-un an de zile se poate face. Curentul unionist adună cam câte procente din întreaga
curentul
populație?
Unionist a avut 30% pe vremea mișcării de renaștere națională, Frontul Popular, după care a rămas la o constantă de 10%. Acum s-a făcut țender după 2016 cu regimul Plahotniuc-Dodonșor, respectiv trebuie să recuperăm acești 10%, după care să creștem către acei 30-35% care sunt și în sondaje o opțiune deschisă pentru unire.
La modul practic, cum se face această unire? Pentru că ar trebui să existe voință politică la Chișinău, la București, ar trebui să
aibă un tratat,
un referendum, ar trebui să se decide ce se întâmplă cu regiunea transnistreană, cu autonomia găgăuză. Sunt multe semne de întrebare.
În ceea ce privește partea instituțională politică, se face un tratat de unificare a celor două state pe baza actului final de la Helsinki, pe modelul celor două Germanii.
Și tratatul ăsta trebuie să întrunească consens și vot.
Pentru asta este suficient votul din Parlament al deputaților, Parlamentul României, Parlamentul Republicii Moldova. Parlamentul României a și votat declarația de unire în 27 martie 2018. În Parlamentul de la Chișinău avem nevoie de o majoritate unionistă. Din momentul în care va exista o presiune din societate și un vot pentru unire și în aceste alegeri, pentru că, dincolo de președinție, urmărim acest lucru și o spun deschis, un vot pentru unire în aceste alegeri, ca să fie clar și lui Dodon și celorlalți că unirea este în creștere în Moldova, este o speranță împărtășită de cât mai mulți oameni. Primul pas, al doilea pas, al treilea, până vom ajunge la cei 30%, poate și 50%, direct pentru unire, ca vot politic, pentru că împreună cu pro-europenii, sunt sigur că putem face unirea și cu ei în cazul în care vedem că este masă critică necesară,
da,
în societate.
Dar
trebuie
să cunoașteți foarte bine realitățile de la Comrat, de la Teraspol, de alte localități.
Bun, în paralel cu această creștere politică pe care ne-o dorim și validare în aceste alegeri a curentului unionist ca un curent nou, ca o speranță, nu ca o sperietoare cum a fost anterior. În paralel, să muncim mai departe pentru a-i convinge pe vorbitorii de limbă rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară, și acesta este sloganul nostru. Sloganul nostru este unirea pentru toți, în sensul că beneficiile unirii vor fi pentru toți cetățenii, indiferent de limba pe care o vorbesc. Iar protecția drepturilor omului și a păstrării identităților, respectiv bulgare, găgăuze, rusă, ucraineană, este garantată în Europa și este garantată în România. În România avem comunitate de maghiari, comunitate de lipoveni, comunitate de polonezi, de nemți.
Ce se întâmplă cu regiunile care nu împărtășesc acest ideal?
În ceea ce privește regiunea găgăuză, sunt o serie de proiecte și europene și românești. Au venit investițiile europene, de exemplu Kaufland, este și el prezent la Comrat. Sunt o serie de înfrățiri făcute. Până la urmă, trebuie să ne debarasăm cu toții și dumnealor de minciuna care a fost implantată în perioada sovietică, că vezi, Doamne, vine jandarmul român să facă ceva rău. Nu, nu există așa ceva. Vin beneficii pentru toți, odată cu unirea și cu aderarea la Europa, pentru că unirea înseamnă o aderare la Uniunea Europeană, o integrare europeană mai profundă.
Și da, proiectul unirii trebuie... se face staționând armata rusă în
stânga. În ceea ce privește regiunea transnistreană, aici evident este o problemă, atâta timp cât avem regimul ilegal de la Tiraspol și cu trupele și cu munițiile de acolo, va trebui găsită la nivel internațional o soluție cum să fie gestionată această linie administrativă pe Nistru, căreia nu-i putem spune frontieră, dar nici nu putem accepta separarea regiunii transnistrene și lucrurile trebuie făcute în paralel. De exemplu, presiune trebuie pusă pe evacuarea munițiilor de la Cobasna. Sunt 20.000 de tone.
Puteți anticipa rezultatele care vor fi înregistrate pe 1 noiembrie la închiderea urnelor de vot?
Îmi doresc să nu depășească stânga Dodon împreună cu ceilalți o treime sau cel mult 40% din numărul de voturi. Mă refer la Dodon, Ivanov și parțial Usatăi. Noi toți ceilalți, pro-europenii și unioniștii, să avem împreună peste 50% spre 60%. De ce? Pentru că asta va arăta că avem o majoritate pro-europeană și unionistă care dorește un alt președinte, altul decât cel care este în prezent, în așa fel încât în turul al doilea Dodon să nu poată falsifica, să nu poată frauda, pentru că el pe asta mizează, pe secțiile de votare din Rusia, unde se poată frauda cu voturi de 90 sau 100% în favoarea sa, pe secțiile de votare pentru regiunea transnistreană, cele din regiunea găgăuză, din nord, din sud, unde are un mai mare control asupra birourilor electorale formate din membri ai Partidului Socialiștilor.
Astăzi puteți spune ferm ce veți face cu voturile simpatizanților dumneavoastră și cu votul personal în turul 2?
Da, fără niciun fel de probleme. Noi avem o discuție din luna februarie dintre noi colegii din cadrul Mișcării Unirea, reprezentanții PAS, Platforma DA și respectiv PLDM. Am convenit că indiferent cine ajunge în turul al doilea, ne vom susține reciproc.
Interviul integral cu candidatul blocului Unirea, Dorin Chertoacă, inclusiv în format video, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie sunt planificate 139 de centre de votare în străinătate. Ca și în 2016 și anul acesta, se așteaptă o participare substanțială la vot în rândul moldovenilor din diaspora. Deși este plecat de mult în străinătate, este mereu cu gândul acasă, ne-a spus Sergiu Gonța, unul dintre zecile de mii de moldoveni care locuiește și muncește în Marea Britanie.
Am o experiență și până asta în străinătate. Am fost 3 ani în Israel și acum 10 ani aici.
Deci 13 ani câștigi bucata de pâine în străinătate.
Și contribui și la economia Moldovei. Fiecare cetățean care lucrează în străinătate contribuie nemărginit direct la economia Moldovei cu banul care este adus în țară, s-au trimis sau cheltuit în țară de ei. Asta până când a scăpat Moldova și a avut de unde să fie nu în faliment.
Ce așteptări aveți voi de la acest scrutin prezidențial și pentru ce o să vă dați votul?
Eu văd câțiva candidați care ar putea face față, dar știți cum puterea crește când trei capuri lucrează pentru un trup, adică trei capuri ar lucra pentru întreaga țară, dar nu fiecare ar trage înspre el. Înțelegi? Asta e prerogativa, în primul rând, să salvăm țara, să facem producerea și ceea ce putem face să avem în țară, nu să importăm. Atunci o să câștigăm, o să avem tendință pozitivă de a nu pleca în primul rând lumea și de a face economia să crească încă și mai mult. Poate de făcut un om paradis în 2-3 ani în Moldova cu ajutorul numai la dorință, politica.
Mulți dintre voi cei care sunteți în diaspora spuneți că aveți speranța că alegerea pe care o veți face este una care va aduce o schimbare în bine în Republica Moldova, o schimbare care să vă permită să reveniți în țară, să trăiți alături de cei dragi. Chiar credeți că e cu putință acest lucru și în ce condiții ați reveni acasă?
Problema între cei că de la înființarea statului nostru trece a doua generație. Adică la puterea vine contingent nou de gândire și de viziune a libertății și a îndioștea creierii ca stat. Cum ăștia trei sunt deja din alte, cum s-ar zice, a luat făcut, au fost toți trei psihotare și spre ce s-au văzut cum se poate de făcut și de ajuns încolo, unde este bine, adică e foarte ușor să vii în țară unde este deja pregătit, totul mai să vii să contribui la mai departe, dar e foarte greu să facem la noi în casă să fie asta. Și eu cred că ei, dacă s-au unit și-or face o coaliție...
Ei cine? Cine ei?
Maia Sandu Năstase și cu Renata Osată. Ăștia trei, dacă o să facă o coaliție, o să meargă, o să poată. Fiindcă noi nu trebuie să nici cu Occidentul, nici cu Rusia, nici cu Europa și nici cu America nu trebuie să plecăm relații. Noi trebuie să contribuim cu toți trei. Nu uităm de Ucraina și de România, care noi nu că nu avem alte șanse, dar noi trebuie să profităm, dar noi nu profităm, noi ignorăm asta. Noi trebuie să profităm de bunii noștri vecini care până cu și de acum înainte, eu cred că o să fie foarte importantă, este două râuri să nu ne nece pe noi.
Și de ce este importantă prezența la vot?
Păi dacă nu votăm noi, votează ei pentru noi.
Ei
oricum, numărul de cetățeni o să fie prezent destul, dar cât mai mult o să fim, cu atât probabilitatea de a ieși din impact o să fie mai mare.
Despre votul din diaspora am vorbit cu Sergiu Gonța, stabilit de 10 ani în Londra, și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Înțeleg și sprijin dorința legislatorilor de a pune la adăpost simbolurile naționale ca nu cumva să fie pângărite, din neglijență sau cu bună știință, de tot felul de profitori. Mai ales în campanie electorale. Să-și pună pofta în cui și să aibă răbdare candidații până câștigă fotoliul, după care poftim pe jalustă, tricolorul la pachet cu Mercedes-uri, covoare la poartă și reședința de vară cu fermă de fazani. De la o seamă de vreme, în sfârșit s-a pus interdicție și pe folosirea lui Putin, pe panouri publicitare și pliante. Numai că amenzile mi se par de dreptul neserioase. Cineva care s-ar încumeta să facă un selfie electoral cu Ștefan cel Mare, până la Buric sau cu tot cu Paloș, riscă o amendă de 35 de euro. Măi, ce mai pedeapsă. Dacă amenda pentru o niscaiva petrecere de familie, nu cea la care v-ați gândit, ci una fără barosani, s-a ridicat la un plafon usturător, poate s-ar conveni o sancțiune mai drastică și pentru delictul impietății civice. Ca la Putin. Ai lezat augustile sentimente, faci pârnaie. Dar ca să fie consecvenți, legislatorii ar trebui să pună la adăpost nu doar imnul național, ci toate operele muzicale de mare notorietate, așa cum au reușit mastodonții internetului, care zăgăzuiesc orice furt intelectual. Ciuciu ar fi pus cineva laba pe cunoscuta operă muzicală a lui Gheorghe Sviridov, Vremea în Period. Da, aia, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Piesă pe care candidata partidului cu viză de reședință la Orhei s-a gândit să o folosească drept fundal muzical pentru intrarea spectaculoasă în scenă și mai ales pentru ieșire. Acest furt electoral, în mod inevitabil, îi nemulțumește pe comuniști, care se declară moștenitori a tot ce a fost sovietic. Or, melodia lui Sviridov era vineta muzicală a principalului jurnal de știri de la singura televiziune centrală de pe atunci. Dar nici socialiștilor nu le prea ticnește că Șor încearcă să smântânească emoțiile nostalgice pe care partidul seceră-ciocănit le cultivă cu atât amigală. Drept că Nici socialiștii nu-s mergi la biserică, vorba vine. Și ei, la rândul lor, au șterpelit fără scrupule șlagărul mega popular interpretat pe vremuri de Valeri Siutkin. Ei au folosit piesa rebranduită drept obuz muzical în cel mai recent spot video de promovare a candidatului socialist cu brevet de independent. Și când în loc de Caneșna Vasea am auzit Caneșna Igor, parcă nu mi-a picat bine.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici Radio Europa Liberă.